Я вітаю в студії Тараса Лютого, філософа, представника Київської філософської школи, як дуже часто тебе представляють на різноманітних сайтах, письменника, зрештою, і ми будемо говорити про Ніцше і чим він себе перевершив.
А яка є, добрий вечір, актуальність цього? Того, що є нова книга, і її презентація відбудеться 25 травня незабаром в культурному проєкті на Пушкінській у Києві.
Так, і Тарасе, насправді, я так розумію, що ти вже багато розповідав і про цей концепт. Книга, я мушу сказати, багатосторінкова, і, в принципі, це такий ґрунтовний дуже труд
дослідження.
І ґрунтовне дослідження, але знаєш, що я хотіла в тебе запитати? От я, коли спілкуюся з різноманітними митцями, режисерами, наприклад, або ж перекладачами часто, або постановниками, хореографами, всіх є бажання адаптувати, оновити класику. Тобто є навіть топ якихось класичних речей, наприклад, це балет і опера, так? Коли хочеться обов'язково поставити Кармен, хочеться обов'язково поставити якось по-своєму. Чому ти вирішив? От у філософів теж є тягнення, знаєш, якийсь канон, який Ніцше не любив, на мій погляд, тобто він не любив канонізації, але увійшов, да? Ну таке часто трапляється. Чому є бажання передивитися, переглянути, переопрацювати і осмислити, перетлумачити ці канони, в тому числі це стосується і філософії.
Так, дякую. Ти розумієш, Ларисо, такий випадок з Ніцше, та? Такий кейс Ніцше, який, я б сказав би, що нам не переглянути треба, а нам би щось би якось би почати з цим. Та? Тому що особливо так сталося з українською філософською класикою, що нам тільки треба ось закладати підмурівки того, що ми називаємо зараз українською філософською класикою, так як вона бодай перекладена. Та? І Ніцше тут не виняток. І ще треба почати працювати. От я зараз і говорив нещодавно з видавцем, яка видала книжку, та в видавництві Темпера вийшла моя книжка, і ми дійшли до того, що, власне кажучи, ну добре, ось з'явилося це таке велике оглядове дослідження, а тепер було б непогано б і вивчити безпосередньо самого Ніцше. Тобто для цього треба його українською ще перекласти. Тому що, ну, я не хочу сказати, що нічого, геть нічого не перекладено, це було б неправда, та? Але, ну, так би мовити, перекладали то Ніцше не філософи, та? Ну, можливо, це якоюсь мірою і виправдано, тому що Ніцше сам починав не як філософ, він сам філолог за фахом, класичний філолог. І Ніцше такий експериментатор з мовою. Так, експериментатор з мовою, тому його іноді, попри те, що це мова поетична, та в німецькій філософії кілька таких філософів. От після Лютера це, напевно, Шопенгауера, потім Ніцше, такі віртуози, які з мовою робили такі дивовижні речі, попри те, що Ніцше й сам не дуже, як сказати, любив німців і німецьку культуру. Він радше казав, що я, напевно, більше француз. Та, але я такий француз, який пише німецькою мовою, і мене, напевно, французам буде найлегше перекладати з моєї німецької. Та? От. Тому от хочу сказати, що нам тільки треба почати ще оцей канон, принаймні текстуальний канон, оформити, та перекласти ці основні його твори, бо з Ніцшевим каноном теж свої проблеми. Та? Тобто його сестра, рідна сестра, яка в часи, коли прийшли до влади націонал-соціалісти, вона теж хотіла понавидавати багато чого і доклала свою руку до того, що хотіла якось оцей канон дещо змінити, дещо відкоригувати. І от у цей момент якраз ми мусимо після того, що після тієї праці, що зробили Монтінарі, Колії Монтінарі, видали, заново перевидали, та кілька десятків років тому перевидали німецькою в оригіналі. Та італійці, які філологи, які зайнялися тим, щоб видати Ніцше в оригіналі, в якийсь такий канон зробити. Та, і тепер цей канон, напевно, треба. Росіяни нещодавно закінчили, минулого року, позаминулого року закінчили перекладати цей канон російською Ну, нам треба почати ще.
Слухай, я от подумала, що я насправді читала Ніцше російською мовою. Тобто, і подумала про те, що от, скільки існує вже той самий філософський факультет Київського національного університету, так працює Київсько-Могилянська академія. А скажи, будь ласка, невже досі немає власне, тобто доступ до першоджерела, звичайно, що є, так? Ми можемо це собі дозволити, зрештою,
особливо зараз, так, коли так. Доступний.
А скажи, будь ласка, українською мовою невже жодного разу не видавалося жодного ґрунтовного твору, не перекладалося
і на чому
власне зростають українські філософи в такому випадку? Тобто вони читають теж ті самі, я перепрошую, підручники з витягами, які існували ще за концепту Радянського Союзу, так, або за концепту перших там років, до чого перших, десь як мінімум 10 років ми існували в концепті радянсько-української школи, принаймні юриспруденція так існувала, так? Ми вивчали підручники, написані переважно російською мовою, навіть нашими професорами, але які писали російською. От що відбувається в галузі, просто ти зачепив цю тему?
Ну, насамперед треба сказати, що звичайно, текст філософа, якого ти досліджуєш, бажано би читати в оригіналі. Та? І для цього я, наприклад, свого часу змушений був вчити німецьку для того, щоб мати можливість долучитися до прочитання в оригіналі. От. Але якщо відповідати на твоє питання, то тут потрібно сказати, що по-перше, у нас така традиція, я маю на увазі не дуже добру традицію в гуманітаристиці, в українській гуманітаристиці, тому що нам в радянські часи дістався такий спадок. Та? Тобто, якщо в радянські часи, по-перше, це ж філософ, якого всі таврували, особливо в радянські часи, та? Як філософа, який, власне кажучи, схвалює мілітаризм, який схвалює націоналізм, чого Ніцше ніколи не робив, а навпаки був противником мілітаризму німецького, бісмарківського, та він противником був націоналізму. От. З консерватизмом тут важко сказати, тому що Ніцше якраз можна його віднести до консервативних філософів якоюсь мірою, та? Але в якихось моментах він абсолютно скасував. Тобто, радше Ніцше можна назвати філософа проти всіх ізмів. Але повертаючись до твого питання, тобто він і антисоціаліст, антифемініст, між іншим, хоча феміністки дружили тільки з ним. І феміністки посилаються на нього. Та? Тобто Ніцше любив...
Це теж певною мірою феномен.
Ніцше відомий мізогініст такий, та? Але він дружив з жінками-науковцями.
Та відкритий до дискусії, що, до речі, очевидно, для мізогіністів не властива річ.
Та. І тому, напевно, в 20 столітті феміністки якнайбільше посилаються на нього. Та? Тому що це філософ, який відкрив, наприклад, той момент оголив, що, скажімо, для філософії важливо не тільки якісь раціональні побудови, та, а наша тілесність, що і феміністки абсолютно та на цьому наполягають, та, вона теж відкрита, це теж певний такий, якщо можна сказати, шлях до пізнання. Ми пізнаємо не тільки за допомогою розуму, а за допомогою нашої тілесності також.
Ми говоримо з українським філософом і письменником Тарасом Лютим про нову книгу, його нову книгу під назвою «Ніцше. Самоперевершення» у громадській хвилі на Громадському радіо.
Ти знаєш, мене трохи несподіване, напевно, до тебе запитання. Ми колись говорили з суддями стосовно взагалі, чи властиво суддям новаторство і хуліганство? Чи новаторство філософом властиво? Чи властиво філософом хуліганство? І чи ти можеш назвати, власне, Ніцше людиною, яка могла собі дозволити, або продовжує зараз собі дозволяти, тому що ми вивчаємо його наново і наново, да,
хуліганство? Ніцше живий.
І яке це хуліганство тоді?
По-перше, Ніцше любив, він був не надто визнаний, він страждав через це, та? І ось перечитуючи газети, він одного разу натрапив, бо всі рецензії на його книги були такі не дуже добрі. Та? Якоюсь мірою це його так бентежило, він розчаровувався в цьому, і в німцях в тому числі. Та? А тут він натрапив на таку рецензію, де його назвали динамітом. А в той час, от тільки-но нещодавно було винайдено динаміт, і о, я динаміт. Я динаміт, тобто я закладаю та, в філософію, я закладаю такі речі, які не минуться просто так ні для кого, для моїх читачів. А я говорю, Ніцше ще такий філософ, який вважає, що він казав так, що десь років за 200, можливо, та, будуть цілі кафедри, на яких будуть вивчати мою філософію. Я філософ майбутнього. Та, я не філософ, який... Я завжди невчасний, говорить. Та. Мене, можливо, і своїм колегам, особливо жінкам, з якими він дружив, попри те, що ми говорили, та, попри те, що він мізогініст, він відраджував, казав, знаєте, не читайте мої книжки, бо там таке написано. Та. І... Оце,
ви не зрозумієте.
Оце, ні, він не так. Він казав, що ви розчаруєтесь. Ага. Та, ви розчаруєтесь. І те, як ти кажеш, та, чи можна назвати його хуліганом, я б казав би, що це такий інтелектуальний провокатор. Та, від, не провокатор, от в чому полягає відмінність від такої провокації? Та, наприклад, провокатори, вони що роблять? Та, вони хочуть підтримувати стан суспільства в постійному збуренні. Та, збурення, висловлення незадоволення і розхитування таке суспільства своєрідне. Заради того, що, от як Бакунін, наприклад, казав, та, така одна із головних характеристик людини – це бунт. Людина не живе, якщо це взагалі мертва істота, якщо вона не бунтує. От. Але Ніцше говорив в такий спосіб. От він, наприклад, казав, що мене дарма називають неморальним філософом, бо він критикував, був філософом, істориком моралі, і критикував багато в чому мораль. Казав, я не іморалист, наприклад. Я, вірніше, я не аморалист, а я іморалист. Та? І от, між іншим, в українських перекладах з'являється як іморалист, а це не зовсім так. Та? Тобто, це зовсім не так. Та? Про те, що мав на увазі Ніцше. Та? Тобто, що означає іморалист? Це спроба стати поза межі тієї матриці, в якій ми опинилися. Ніцше, наприклад, пише в одній із своїх праць, яку він так і називає, «Потойбіч добра і зла». Це означає, чи можна вийти за межі оцієї бінарної опозиції, в яких ми звикли, з якими ми звикли оперувати. Та? Добро – це щось таке, щось, якесь таке є у нас загальне повсякденне уявлення, що таке добро, та? Як у Маяковського, пам'ятаєте? Що таке хорошо, що такое плохо. І на пальцях тато може своєму синові пояснити, та? Що от є кейси, де, які називаються поганими, а є добрими. І от на практиці ми теж оперуємо такими поняттями.
Про добре, про нову книгу Тараса Лютого «Ніцше. Самоперевершення. Питання. Науково-популярне». Про які філософські меми у масовій культурі йдеться у цій книзі?
Це цікаво. Ну, це цікаво, по-перше, з тієї точки зору, що Ніцше сам любив, був творцем таких мемів. Та? Тобто він... По-перше, він був критиком традиційних метафізичних, тобто філософських понять. Та? Наприклад, він не любив поняття істини. Він казав, що істина – це один із варіантів хиби та? Або заблудження такого. Та? Тобто він використовував, ну, по-перше, він дуже любив...
Тобто аксіоми йому явно не подобалися з тієї точки зору.
Так, очевидно. Що... Тобто він їх вища... От, піддавав їх провокував. Такі інтелектуальні провокації.
Провокував, та.
Інтелектуальні провокації, так? Тобто інтелектуальна провокація – це не просто зачіпання когось і дратування когось. Та? От відома у буддистів є така інтелектуальна провокація, та? Такий вислів. Якщо ти зустрінеш Будду, вбий його. Що я?
Як можна вбити
Будду? Ми ж буддисти, чому ми маємо вбивати Будду? А тому що той, хто досягнув стану Будди, він не має просто рікувати і хвалитися на всю біч, що от я нарешті я знаю, як стати Буддою. Так? Якщо людина таке говорить...
Хвалько.
Вона не те, що хвалько, це він профанує просто. Та, про це не говориться. І тим більше от такими обмеженими словами. Та, буддисти взагалі кажуть, що словами це не передається. Та, відомий дзенський кан, так, коли, між іншим, і Ніцше знаходять деякі дослідники паралелі між філософією.
Буддизмом, так?
Та, і, ну, Ніцше і був і критиком буддизму, між іншим, та, але порівнюючи, наприклад, християнство і буддизм, Ніцше обидві релігії називав нігілістичними, але от християнство, ну, таке от менш таке воно було, з його точки зору, менше могло щадити людину. Та? Воно більш жорстокіше
нещадне.
Було. Нещадне і жорстокіше було порівняно, з, наприклад, з буддизмом. Та? Буддизм, який хотів позбавити людину болю, та і тому там певні практики для цього.
Біль і страх. Насправді буддизм же він, ну, частково позбавляє від страхів і фобії, наприклад, ну, того самого загробного життя, да, яке воно буде, тому що ти перевтілюєшся.
Так, християни, з точки зору Ніцше, навпаки, повертали в цей біль.
Слухаю... Повертаючись, до речі, до мемів. От, давай розвинь, будь ласка, цю тему.
Так, значить, ну, оскільки Ніцше любив античну філософію, грецьку античність, він дуже часто послуговувався, значить, крім того, оцими практиками, скажімо, які були властиві давньогрецьким філософам, та, наприклад, там, епікурейцям та, чи стоїкам. У стоїків він запозичив ідею про те, що все повертається. Та. От він, наприклад, ну, він сконструював сам таке, але латинський вислів, назвав його «amor fati» – це «любов до долі». Любов до долі. Але його не треба розуміти, цей вислів, так, що от, це означає, ну, я нічого не маю робити, я маю лежати, тому що сидіти, все за мене доля зробить. Та? Я тільки така іграшка в руках долі. Тобто це, про це не йдеться в Ніцше. Та? Любов до долі означає про
на
те, що...
На все буде відповідь?
Ні. Це означає, що ми маємо змиритися з долею, але доля, от як казали ті ж такі стоїки, та? Відважних людей, вони йдуть долею, а такі розчаровані, їх доля тягне за собою. Та? От вони як песика прив'язати до воза, та? І він це його тягне, цей віз, так би мовити. Та? Оце ті розчаровані, їх будуть радше тягнути. Та? А той, хто розпізнав ці порухи долі, хто розпізнав, як... самі механізми руху цієї долі, та, то іде сам цією долею. Та, він сам торує собі разом з долею цей шлях. Та. Тобто змиритися – це означає прийняти життя таким, яким воно є. А життя не є таким легкою подорожжю, так би мовити. Та. Тобто, але треба насмілитися, прийняти цей виклик долі, та, і прожити це життя, не ховатися.
Відповідно, прийняти себе, да, в цьому концепті
прийняти
тобою
і зробити
долю.
Себе. Та? Тобто ми не є вже сформованими істотами. Для ні, от чому самоперевершення? Та?
Я чомусь, мені таке згадалося, знаєш, оце поширена штука, Ляшко прийде, а порядок наведе, та сама Ніцше прийде, доля знайде. От, власне, можна таке щось теж креативити.
Слухаю вас і цікаво. І хочу спитати, інтерес до Ніцше, ви думаєте, не згасає? Будуть купці, читачі, читачки у цієї вашої книги Тараса Лютого під назвою «Ніцше. Самоперевершення».
Ну, хотілося, щоб були, та, тому що інакше як привернути увагу? Хочеться привернути увагу, щоб люди почали читати нарешті. Та, тобто, щоб це вийшло за межі справді маскультурних мемів. Та, тобто, як є, там є якісь там кілька таких мемів з приводу там Фройда, там обмовки за Фройдом, там ще якісь такі. Та.
Ну і крім того, Ніцше ще ж дуже афористичний. На жаль, це працює проти нього, тому що в нас, ну, дуже звикли користуватися афоризмами, можна зайти на будь-який сайт, да, завантажити Ніцше афоризми, Ніцше про свободу.
Все, що нас не вбиває, та робить
абсолютно
нас сильнішими,
і ніхто
того,
насправді...
хто падає, штовхне його і так далі.
А розвінчайте трактування одної з цитат.
Або розгорниться просто.
Я хотів якраз і сказати про те, що от Ніцше провокує цими цитатами. Та? От як можна сприйняти людині, яка вихована, та, яка значить, знає, що от, як себе поводити, грубо кажучи, та, от як можна сприйняти нормальній людині вислів того, хто падає, підштовхни його. Та? Тобто це ж ненормально. Тобто Ніцше нас провокує. Провокує на те, щоб ми реагували стереотипами. Вірніше, не реагували стереотипами. Та? Але ми завжди реагуємо стереотипами. І він показує, що от якщо ми проповідуємо, та, от такі от речі некритичні, та, то ми завжди потрапляємо в цю пастку. Ми завжди повертаємося, ми живемо так, нібито ми такі праведні християни, та? А насправді ми робимо щось тихенько своє. Та? Тобто от у нас таке подвійне життя є. Та?
Ну ж головне ж чесно покаятися. Ми, в принципі, знаємо
цю Спускаємось, і ми далі можемо робити оце своє, займатися цим своїм тихим життям.
А де, де можна більше прочитати це в книзі, зрозуміло? Який наклад цієї книги? От хочу про книгу спитати.
Ну, я не видавець, та, тому я не знаю, який наклад книги, але наскільки я розумію, та, тобто перший наклад робиться десь близько тисячі, та, а потім вже в залежності від попиту, ну, можна подивитися, як книжка пішла на Арсеналі. Та? Тобто я на Фейсбуку дивився, що нібито люди реагували на цю книжку, попри те, що вона доволі така... Ну,
важка.
Обсяг. Вона не важка, між іншим, вона легка.
Там
але...
хороший папір, я мушу прорекламувати, тому що от зараз використовують прекрасні технології стосовно легкого і дуже якісного матеріалу, на якому надрукована книга. І це не тільки стосується книги Тараса, загалом це дуже хороша технологія. Але насправді, ви знаєте, більше за наклади мене цікавить. От скажи, будь ласка, ми вже почали говорити про афоризми, це надзвичайно важливо. Дуже ж багато речей є, коли сприйняття йде ідей, ідеології, власне, людини через отакий викривлений і маленький афоризм. Ти можеш от просто привести будь-який ще з афоризмів, які розгортаються абсолютно інакше?
Наостанок.
Я навіть не хотів би не сказати не про афоризм, я хотів би сказати про один із концептів Ніцше. Та? І цей концепт якось незаслужено завжди оминається. Це концепт найближчих речей. Тобто філософія завжди, вона якось в такій повсякденній свідомості, філософія сприймає це як щось таке надрозумне, та, угу. Щось такого, коли хочеш...
Зарозуміли.
А, ну ти ж філософ, а ну скажи, якийсь тост такий класний. Та,
це прекрасно.
От, ніби філософія до цього зводиться фактично. Та. І от Ніцше говорить, що часто ми за оцими ширмами, та, такої помпезності якоїсь філософської, ми втрачаємо найближчі речі. І нам потрібно повернутися до найближчих речей. Тому Ніцше говорить, що філософування починається з якихось елементарних речей. Наприклад, з дієти нашої, та з того, куди ми їздимо, де ми перебуваємо, як ми подорожуємо, що ми читаємо, з ким ми дружимо, як у нас зав'язується...
Хто нас дратує.
Очевидно, так. От всі такі елементарні, найближчі речі, вони якраз і дуже важливі.
Найближча річ – це презентація. Відбудеться 25 травня у культурному проєкті у Києві на Пушкінській 31В. Власне, буде презентована книга Тараса Лютого «Ніцше. Самоперевершення». І дякуємо за цю розмову. Громадська хвиля триває.